Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў параіў Беларусі прыспешыць прыватызацыю салігорскага Беларускалія. Кіраўніка праваабарончай установы платформа Андрэя Бандарэнку паставілі на ўлік у КДБ. На адным з заводаў холдынгу Пінск Дрэў рабочая масава выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі, які заклікае да міжнародных санкцый супраць рэжыму Башара Асада. У ходзе пасяджэння Рады бяспекі за гэтую рэзалюцыю выказаліся 11 чальцоў, супраць двое Расіі і Кітай, яшчэ двое ўстрымаліся. Праект рэзалюцыі па Сырыі, які адкрываў дарогу да санкцыяў, быў унесены Францыяй, Нямецчынай, Партугаліяй, Вялікай Брытаніяй і Злучанымі Штатамі. Заблікаваная рэзалюцыя падаўжала мандат назіральнікаў ААН, які заканчваецца ў пятніцу на 45 дзён. Не выключана, што цяпер ім прыйдзецца пакінуць краіну. Тым часам, як перадае BBC, сілы паўстанцаў атакавалі галоўную управу паліцыі ў Дамаску, пра што паведамляюць відавочцы. Апошнюю гадзіну былі чутныя пастаянныя аўтаматныя чэргі, цяпер яны сціхаюць, але вуліцы вакол па-ранейшаму бязлюдныя, паведаміў агенцтву Ройтер, адзін з жыхароў раёну, дзе знаходзіцца управа паліцыі. Амбасадарка ЗША пры ААН Сьюзан Райс назвала вета, накладзенае Расіяй і Кітаем на чарговы праект рэзалюцыі, яшчэ больш небяспечным і вартым шкадавання, чым папярэднія два. Працягваем навіны. Баўгарскія СМІ абнародавалі інфармацыю аб смяротніку, які ўчыніў тэракт на бургаскім лётнішчы ў Баўгарыі, паведамляе тэлеканал Russia Today. Мяркуецца, што аўтобус з ізраільскімі турыстамі падарваў Мехді Гезалі, джыхадыст альжырска-шведскага паходжання, які правёў 2 гады ў турме Гуантанама. Афіцыйная Сафія пакуль не каментуе гэтай інфармацыі. Раней паліцыя вызначыла меркаванага смяротніка па камерах назірання на лётнішчы ў Бургасе. На яго целе былі знойдзеныя амерыканскія вадзіцельскія правы на імя Жака Філіпа Мартэна, паводле ўладаў хутчэй за ўсё падробленыя. Мехді Гезалі, 33-гадовы ісламіст, быў арыштаваны ў Пакістане ў 2001 годзе і пазней правёў 2 гады ў турме ў Гуантанама. Пазней ён быў адпраўлены ў Швецыю, але мясцовыя ўлады адмовіліся выстаўляць яму абвінавачанні ў тэрарызме. Ён быў паўторна арыштаваны на афгансько-пакістанскім памежжы ў 2009 годзе, але ізноў выйшаў на волю пасля экстрадыцыі ў Швецыю. Раней сёння прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху звінаваціў у тэракце ісламісцкую групоўку Хізбала, якая, паводле яго слоў, выконвала даручэнне іранскіх уладаў. Прадстаўнікі Хізбала і афіцыйнага Тэгерану сёння гэтыя закіды зняпраўдзілі. Выбух, які, як мяркуецца, быў учынены смяротнікам, здарыўся ў сераду ў той момант, калі турысты, якія прыбылі з Тэль-Авіву, сядалі ў аўтобус. Усяго загінулі 7 чалавек, у тым ліку падазраваны выканаўца. Дзясяткі людзей былі параненыя. Былы шматгадовы лідар Тунісу Зін эль-Абідзін Бен Алі быў завочна прысуджаны сёння да пажыццёвага зняволення. Вайсковы суд Тунісу прызнаў яго вінаватым у датычнасці да гібелі 43 маніфестантаў падчас леташніх масавых пратэстаў у краіне, у выніку якіх Бен Алі пазбавіўся ўлады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.